В эфире программа «Свобода у Турмах». Добрый день, вас святая Елена Струбе. Наша программа адресованная тем, кто опынулся на воле, а так само сваякам и близким этих людей. Сярод сегодняшних темов на политвязню тиснуть, как не дать им амнистии. С дописа у программу «Турмой сегодня не спалохаешь навод жанчин», свечение громадской активистки. Глыбоцкая калёня в очима былого вязня. Белорусские турмы «История и сучасность». Духовная допомога за кратами. Кому дозволенное споткание со святарами, а кому не. Нам можно написать на адрес 220-005, Минск 5, поштовая скрынка 111, або потелефоновать на аутоотказник 266-3952. Дякуем всем, кто написал або потелефоновал нам.
Зворотная связь.
Читачи, слухачи программы, а так само наведники сайта свобода.орг, занепокоенные станом здоровья Миколая Утуховича, який поводле СМС, что пришло у пятницу вечера, корреспонденту «Свободы» из Ивацевицкой калёни, зарабил замах на свое житё и ускрыл себе вены. Раны были настолько серьезными, что политвязня пришлось вести по медичную допомогу у городский шпиталь. Теперь Утуховичу знову же, поводле анонимных крыницов, робить перевязку у медсанчастцы калёнии. Администрация поправчай установы гэты факт ніяк не каментуе. Аўтары допісу жадаюць найхутчэйшага выздараўлення палітвязню Мікалаю Аўтуховічу. Яны адзначаюць, што сітуацыя з палітзняволенымі Мікалаем Аўтуховічу, Мікалаем Статкевічам, Андрэем Саннікавым, з Дмітром Дашкевічам цяпер напярэдадні гадавіны плошчы ёсць больш, чым напружанай. Чытач Віктор выказвае меркаванне, што на палітвязню ціснуць с той метой, как не дать им амнистию на початку 2012 года. Ну и, вядома, нема человека, нема проблемы, пишет Виктор.
У тех, кто тримає владу, просто свербять руки, каб разом покончить з усіми незгодными з ими. Нахабные нумары с тем, каб люди просто так зникали, не проходят. Вось и придумляют, як довести до ручки политвязню за кратами. Не спецслужбы, а сборище дурнев, якія працують поводле примитивной схемы. У них только одни методы – камеры, этапы и при этом прессовать, прессовать, прессовать. Як я хочу поглядеть, як это кодло нелюдя у вельми худкой будущине буде лихоманково трестись перед теперешними политвязнями, ползать на коленях и молить об литости.
Напередодні годовины 19 снежня свои слова подтримки удельникам площи, а так само политвязням, которые теперь находятся за кратами, передала жихарка Бобруйску, мать двоих детей, модельер по воде эдукации и активистка объединенной громадянской партии Галина Смирнова.
Дорогие наши друзья, дорогие соотечественники, держитесь, вы мужественные, вы смелые, вы лучшие, поэтому и боятся вас. Вы наша надежда, вы наша гордость, и Беларусь будет жить вечно, потому что у нас есть такие парни, как вы. Страшно быть слепым, глухим и обездвиженным, очень страшно. Но еще страшнее думать о том, что такая же участь может ждать наших детей, наших внуков. И это ни в коем случае нельзя допустить. Если власти считают, что они могут таким образом запугать этой тюрьмой, они ошибаются. Наказание, оно только озлобляет людей. Даже женщин этим, наверное, не испугаешь. Все-таки какая бы ни была ночь темная, приходит в конце концов рассвет. Я так думаю, что сорвут повязки с глаз наш народ и увидит светло.
Не так давно Галина Смирнова отсидела 5 суток административного арешту за организацию народного сходу и удел у им и стала первой громадской активисткой в городе, якой довелось изведать умовы отбытия покарания у местовом изоляторе часового утримания. Больше подробязно про гэтые 5 незабывных дзён своего життя и она рассказала журналисту Андрею Белогубову.
11 листопада в зале суда вас одразу привезли в изолятор. Никто не чекал, что такой жесткий присуд вынесе вам Наталья Шаеда. Як вас там сустрели? Что там побачили?
Встретил меня дядечка с доброй улыбкой, представился хозяином отеля. Я воспринимала это тоже как игру. Когда я пришла в камеру, не до игры стало. Самый натуральный туалет. Я не смогла читать ни газеты, ни... В 6 вечера, в 6 утра выводили в общий туалет. Там можно было помыться, набрать воды для питья. В камере не было ведро пластмассовое. Кому уже не втерпёшь, то пожалуйста. Очень холодно. У меня такое ощущение было, что я попала в средневековье.
А с кем довелось сядеть? Это были спрес-жанчины социальных поводинов?
Были такие, которые просто абсурд, что они вообще там делают, обязанные, как они себя называли. Когда лишили материнства, они должны платить деньги государству. За это тоже они попадали на сутки. В последний день к нам привели женщину, у нее было 6 судимостей за убийство, 5 грабежей. Плюс женщина с псориазом, но она еще потом сказала, что она болела туберкулезом.
Те рассказывали вы своим сукамерницам, за что трапили на сутки? Якая реакция у них была?
Я, конечно, рассказала, за что. Я попала, 12 числа должен был быть второй исход. Я его провела в камере. У меня с собой были материалы дела, и моя речь, которую на суде зачитывала. Женщины перечитывали несколько раз. Одна женщина предложила внести им повестку дня не только освобождение политзаключенных, а все освобождение ссылочников. Вторая предложила сделать народное собрание всего изолятора.
Казать про выховавчую роль административного покарания не выпадая. Тады чим яно есть, принамсі для женщин, заполохованием, те своего рода катаванием.
Человек, если он подвергается угрозе заразиться чем-то, это пытки. Я никому не желаю там быть, но этим, наверное, не испугаешь.
Говорила Галина Смирнова. А теперь слово привітання до політв'язнів, каже керівник гурту Ляпис Трубецкой Сергей Михалок.
Передаем вам привет огромный. Держитесь, вы смелые, вы богатыри. Мы, ребята, делаем какое-то общее дело. У нас все равно есть какая-то энергетическая коммуникация. Мы чувствуем друг друга, и мы верим, что, в общем-то, за самыми темными временами всегда наступает очень красивый, яркий рассвет. Древние говорили «Дум сперу сперу», то есть «пока живу, надеюсь», это самое важное. И еще они говорили «Вита сына, либертате, нихил», «жизнь без свободы – ничто».
В ефірі «Свобода у тюрмах». З вами Алена Струва.
Білоруські тюрми. Історія і сучасність.
Сегодня наш рассказ про Глыбоцкую колонию, где сидит политвязень лидер молодого фронта Змитер Дашкевич. Тягом опошнего часу он утрымливается у камеры одиночцы и, по водле поведомлению, будет утрымливаться там аж но до красовика. Нататки про колонию написал ее колишний вязень, наш активный читач и слухач Змитер Каляда. Менчуку Змитру Каляде 38 годов, за краты у Глыбоцкую колонию, тады еще особого режима. И он трапил у 2003-м, поводле сфабрикованной справы, якая на той час мела широкий резонанс у незалежных СМИ. Человек, який свечил супрать его, был свояком вельми высокого на той час чиновника. Свои нататки Змитер Каляда починает так.
Кажуть, что многие из тех, которые сидели, а потом вырешили начать новое жизнь с нуля, імкнуться хутчэй выкинуть с памяти все, связанное с неволей, отмовиться от былых контактов и просто устремливаются от всяких разговоров на эту тему. У меня иначе. Гэта частка моего жизни, от якой нияк не отмяжуешься. Период вельми тяжкий, однако я выжил. И мне заўсёды дорогие вестки, які я отрымливаю оттуль от моих колишних сябров. Я так само уважливо сачу за тым, як там за кратами доводится вельми далеким от криминального свету людям. Тым, кто трапил тюремный осяродок только тому, что покритиковал улады и год тому выступил супраць фальшавання выников президентских выборов. Я часто думаю про гэтых людей и імкнуся уявить себе, як им теперь там, у ПКТ, ШИЗА, карцерах, одиночках, мне довелось посидеть у разных штрафных помешканнях.
А як отзначая Змитер Каляда, сярод зняволеных колонья у Глыбоким лишится самой жорсткой, самой закрытой поправчай установой. Яе галовная особливость – камерная система. Вязни утрымливаются не як у звычайной зоне у бараках, а у колишних монастырских келях. Знаходится колонья на территории былого униятского кляштору, архитектурного помнику 18-го стагодзя. Подчас отсетки и после Змитер цікавился историей гэтага збудавання. Оказывается, с основания кляштару монахи базыльяне хутка пасля яго пабудовы стварылі на гэтай тэрыторыі бясплатную школу для дзяцей сялян і дробнай шляхты. Пры манастыры дзейнічаў шпіталь, базыльяне падтрымлівалі сялян хлебам у неўрадлівыя гады. Потом, нібыта по нейкай конфесійнай эстафеце, кляштар перадавалі праваслаўным, а таксама каталікам. Але наступіў 1939 год, а з ім і савецкая ўлада. З таго часу малітоўнага шэпту ў колішніх манаскіх келях больш не чуваць. Спачатку ў манастыры размясціўся НКВД, і старадаўнія падзямеллі запоўніліся вязнямі ды іх катамі. Падчас вайны 1941-45 гадоў немцы пераўтварылі кляштар у канцлягер, дзе утрымліваліся савецкія і італьянскія ваеннапалонныя. Пасля вайны кляштар пераўтварыўся ў вязніцу для асоба небяспечных савецкіх рэцыдывістаў. Да 1970 года на тэрыторыі турмы стаяў і храм, адзін з найкаштоўнішых шэдэўраў беларускага дойлідства. Паводле загаду тагачасных беларускіх савецкіх уладаў, гэта быў менавіта брэжнеўскі, а не сталінскі час, унікальны помнік беларускага дойлідства быў узарваны. Людзі, за якіх было здзейснена гэта злачынства, і зараз жывуць непакаранымі. Хто можа растлумачыць, дзе тут логіка і здаровы сэнс? Пытаецца Зміцер Каляда і працягвае.
Калі ў глыбокае трапіў я, гэта была калонія асобага рэжыму. Можа, бачылі ў фільмах або ў перадачах паласатую вопратку на ЗК. Толькі палоскі вертыкальныя, а не гарызантальныя. Ад канца 90-х гэтую вопратку можна было і не насіць. Просто нашывалі па тры паласы белага колеру або фарбавалі белым на задняй частцы курткі робы. Былі і такія, хто хадзіў па даўніне, ў паласатай. У іерархіі рэжымаў калоній гэта самая высокая прыступка пасля агульнага, узмоцненага і строгага. Турма быццам бы і маленькая, аднак адчуванне, што гумовая. Адрозна ад калоній шпацыр нармаваны 2 гадзіны ў суткі. Ёсць яшчэ прамзона. Хто ходзіць на працу, той неба і сонца бачыць, ды і паветра ўдыхае пабольш. Ёсць яшчэ асобны барак, дакладней 3-й паверх, дзе знаходзяцца раскрытыя. Гэта значыць тыя, якім праз пэўны час адседкі судом змянілі ўмову ўтрымання, пераводзілі з камеры ва ўмову звычайнай зоны. Але многія не вельмі прагнулі мяняць камеру на барак. У камеры свой мікраклімат, свае нюансы. Калі кантынгент падбіраецца годны, ненапружаны, то і сядзець у камеры можна без праблем. Некаторыя нават выганялі самагоначку, каб сядзелася весялей. Сярод плюсаў не трэба хадзіць у сталоўку, усё прыносяць у камеру. Што тычыцца харчавання, то ў глыбокім заўсёды кармілі нядрэнна ў параўнанні з іншымі калоніямі. Лічу, што гэта заслуга саміх ЗК, так паставілі і вырашылі пытанне. Судзіце самі. У асноўным на асобы рэжым трапляюць людзі бывалыя, тыя, якія прайшлі і Крым, і Рым, з вялікім досведам адседак. Таму і вырашаць пытанне для сябе яны ўмелі. Як там цяпер з харчаваннем, мне невядома, але не думаю, што добра. На двары крызіс.
У эфіры «Свабода ў турмах» працяг нататак з Дмітра Каляды пра глыбоцкую калонію неўзабаве.
З вамі Радыё «Свабода». Асноўная тэма дня. Год пасля выбараў два кандыдаты ў прэзідэнты Мікола Статкевіч і Андрэй Саннікаў адзначаюць у турме. Владзімір Некляеў разам са сваімі паплечнікамі прайшоў тым шляхам, на якім яго перапынілі год таму. У Беларусі і свеце адбываецца акцыі салідарнасці. ЗША і Еўразвяз паўтараюць свой заклік да вызвалення палітвязняў. Міністры замежных справ Вялікабрытаніі, Нямеччыны, Польшчы і Швецыі надрукавалі сумесны артыкул у газеце «Выборчай», дзе пішуць, што мы будзем рабіць усё патрэбнае, каб беларускі народ мог зрабіць уласны выбар. Асуджанага праваабаронцу Алеся Бяляцкага абяцаюць адпусціць развітацца з бацькам, які знаходзіцца ў цяжкім стане. У Празе развітваецца з выдатным дзеячом, дысідэнтам і прэзідэнтам Вацлавам Гаўлам.
Шаноўныя слухачы, запішайце, калі ласка, хвалі частоты беларускай свабоды.
Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Частоты 6105 і 6155 кілегерцаў.
Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 6120 і 9515 кілегерцаў. Хвалі 49 і 31 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 5930 і 9515 кілегерцаў. Хвалі 49 і 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткай хвалі 49 метраў, частоты 5840 і 5930 кілегерцаў.
Таким чином, завсёды ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до поўначы лавіце свабоду на кароткай хвалі 49 метраў, а таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў.
Шановныя слухачы, напішаце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрес у Менску: 220-005, паштовая скрынка 111.
У Чехії: вуліца Виноградська, 159А, Прага 10, індекс 10000. Заставайтеся со свободой.
У ефіры «Свабода ў турмах» з вамі Алена Струва. Працягваем чытаць нататкі з Дмітра Каляды пра глыбоцкую калонію.
Існуе памылковае меркаванне, што на асобым рэжыме гвалтаўнікі і забойцы. Падчас маёй адседкі былі і такія, але ў асноўным сядзелі за крадзяжы, рабаванні. Шмат было і так званых кішэннікаў або прадстаўнікоў эліты злодзейскага свету. Зразумела, на пачатку нулявых многае было не так, як у старыя часы. Кантынгент вязняў істотна маладзіўся. Аднак усё ж традыцыя, атмасфера мінулых гадоў усё яшчэ захоўвалася. Давялося пазнаёміцца з некаторымі старымі сядзельцамі. Нярэдка пытаўся ў іх, як прынята гаварыць у нашай субкультуры, за мінулае. І заўсёды чуў адказ, што раней было лепш. Напэўна, таму, што сам быў маладзейшым і жыццё было ў разгары, чуў ад іх розныя турэмныя байкі. Напрыклад, калі ў 91-м у СССР быў пуч, то прыгналі спецтэхніку, калёню ачапілі войскамі, а экскаватары лезні катлаваны капалі, каб скідаваць, а потым закопваць трупы. Ну, яны ўвогуле вясёлыя людзі, гэтыя рэцидывісты асабліва небяспечныя. Ці яшчэ такая гульня была, гэта я сам бачыў і прымаў удзел. З прамзоны бачная дарога. Тады ставілі стаўкі, з якога боку з'явіцца машына, якога колеру і гэтак далей. Хто адгадваў, той выйграваў стаўку, цыгарэты, напрыклад. Яшчэ памятаю сустрэчу новага 2004 году. Сядзім, а тут пад окнамі камеры музыка, зэкі шансон граюць, адзін на баяне, другі на гітары, елка стаіць з парай лямпачак. Некія вясёлыя, нават радасныя ўспаміны ўсё ж прыходзяць, хаця турма ў глыбокім і лічыцца самай жорсткай закрытай.
Змітер піша, што часта думае пра людзей, якія трапілі ў турэмны асяродак выключна за сваёй актыўнай грамадзянскай пазіцыі. Адміністрацыя турмы заўсёды імкнецца прасаваць менавіта такіх. Знаходзіцца ў адзіночцы глыбоцкай калоніі, дзе цяпер Дзіма Дашкевіч. Гэта вельмі жорстка, працягвае Змітер Каляда, найперш псіхалагічна. У часы, калі ў калоніі быў асобы рэжым, у адзіночку маглі кінуць нават на год. Але ж нічога, моцныя духам людзі гэта могуць вытрымаць. Змітеру Каляде не цяжка ўявіць, як адчуваюць сябе палітвязні ў карцэры ПКТ ШИЗА.
Напярэдадні майго 30-годзя ў лістападзе 2003-га я трапіў ШИЗА. Падставы для падобных штрафных санкцый у адміністрацыі знойдуцца заўсёды. Патрабаванні турэмнікаў да вязняў часам настолькі абсурдныя ды зняважлівыя. Напрыклад, дарослых мужыкоў прымушаюць крыкам вітаць нейкіх вырадкаў у пагонах. Саміх жа вырадкаў гэтыя хвіліны проста распірае ад ганарыстасці. Калі ж бачыць, што не крыкнуў, адразу ў карцэр. Дык вось той свой дзень народзінаў я запомніў на ўсё жыццё. Але галоўным чынам таму, што нармальныя людзі ёсць паўсюль. І хоць у ШИЗА забароненыя цыгарэты і гарбата, было і тое, і другое, і трэцяе. Наколькі я ведаю, цяперашнія вязні там утрымліваюцца ў больш жорсткіх рэжымных умовах, чым у мой час. Пастаянна прыдумляюцца новыя правілы, указы, каб зрабіць жыццё ЗК яшчэ больш цяжкім. А інакш для чаго ўтрымліваць такое войска турэмнікаў ды вертухаяў? Шмат інфармацыі на волю з глыбокага не паступае, з нелегальнай сувязю праблема. Але сёе-тое даходзіць. І як бы менты не спрабавалі шыфраваць сваю дзейнасць, рабіць у закрытым рэжыме ў дачыненні да гэтых людзей чарговую мярзоту, шыла ў мяху не ўтойш. Побач камеры з іншымі ЗК. Такі закон турмаў, калі па суседству каго-небудзь пачынаюць прэсаваць, то ўпрагаюцца людзі з іншых камераў, яны пачынаюць барабаніць дзверы, выкрыківаць ментам сваё стаўленне. Шум атрымліваецца заўсёды вялікім. Я ўпэўнены, што людзі не перавядуцца ў турмах ніколі, як бы менты не каламуцілі. Падтрымаць Дмітра Дашкевіча знойдзецца каму.
Вы слухалі нататкі былога асуджанага глыбоцкай калоніі Дмітра Каляды.
Турма і здароўе.
Калі чалавек знаходзіцца за кратамі падчас следства ці пасля суду, кантакты з людзьмі з волі вельмі абмежаваныя. Адвакат, родныя. Ёсць яшчэ спадзяванне на сустрэчу са святаром, калі ў самога вязня узнікне такая думка і патрэба. Апошнім часам святары рэгулярна наведваюць месца зняволення. У епархіях ёсць адказныя за гэта. Ці ўсе арыштаваныя, зняволеныя могуць разлічваць на спатканне з ксяндзом ці бацюшкам? Пра гэта Сергей Астраўцоў.
Вядома, што існуе традыцыя маліцца за тых, хто ў бядзе, хто ў нястачы. Сёння ў Беларусі застаюцца палізняволеныя. Год назад сотні людзей трапілі за краты пасля прэзідэнцкіх выбараў, асабліва пацярпелі дэмакратычныя кандыдаты на пасаду прэзідэнта. Ці ўспаміналіся іхнія імёны ў малітвах? Гаворыць грэка-каталіцкі святар з горадні Андрэй Крот.
Ну, ведаеце, я, як турэмны бэспастар, заўсёды малюсь за людзей, якія знаходзяцца ў турмах. Таму што незалежна ад таго, з якіх прычын яны туды трапілі. А наконт тых падзеяў мінулага году, ну, я прытрымліваюся такой логікі, што калі мае парафіяне замаўлялі службу за кагосьці, то тады я маліўся, ось. Бо, ну, важна было не толькі там, ну, не ведаю, зрабіць з гэтага нейкую палітычную акцыю, але па просьбе маіх вернікаў маліцца.
Айцец Андрэй Крот кажа, што аказвае духовную дапамогу ўсім, хто трапіў за краты ў горадні.
Ну, я регулярно наведваю гарадзенскую турму, з'являюся там капеланом, приходжу до тих людей, які не жадають зустрецца со святаром. Больше, конечно, акцент кладу на духовную допомогу, тому що часто буває так, що люди, ну, просто знаходяться в некій розгубленості, яны, може бути, ніяк не готові були навіть до того, що трапить у турму, не зробили, може, нікого великого злочинства, чи так, скажем, нікого незвичайного чогось. Але, ну, їх життя склалося так, що, як з той кашулі, коли один гузик почати зашпілювати неправильно, то врешті усі вузики будуть неправильно зашпілені. Ну, ось, і ці трагедії приводили їх у турму.
Сьогодні, однак, здараються випадки, коли політичним зняволеним не дозволяється зустрітися со святаром православної чи католіцької конфесії. Білоруський кореспондент польської газети «Виборчий» Андрій Пачобут днями признаний журналістом году у сусідній Польщі. Три місяці він провів сьогодні за кратами у слідчому ізоляторі Городінської турми номер 1. Його арештували по обвинуваченні у образі в ягоних публікаціях відносно президента Лукашенки. Суд оправдав журналіста, образи не було. Однак Андрія Пачобута все рівно осудили за покльоп на Лукашенку. Виконання присуду було відкладено на 2 роки. Журналіста визволили у судовій залі. У тяжкі хвилини за кратами Андрій Пачобут хотів зустрітися з ксяндзом. За стенами турми знаходиться катедральний костьол, святари якого регулярно наведують в'язнів. Андрій Пачобут розповідає.
Ты там сидишь незаконно и нарываешься на некого дурня у форме, який починає тебе за любую мелочь цепляти. Ну, он тебя цепляет, а ти реагуєш на это так вот, ну, достатково жорстко. У виняку ти можеш трапити у карцер, ось, після у городянську турму вернуться з колонії, ось, уже таким злосним порушальником. А это менавіто ось гэта. Коли чоловік в таким стресовим состоянні, і до його такий подихов, це називається ламати рога. Вот. Я тоді звернувся, як була зустріча з ксензом, тому що я думаю, що от я зустрінуся з ксензом, я пораз Змовляюсь синдзом, тому що до психолога я ж не пойду, тому що психолог – це чоловік у формі. І я подумав, тут треба звертатися до ксяндза. З цим відчуванням так твоєї затиснутості, каб ніяк допомог. Я звернувся, але я був одним з неволеним, якому не дозволили зустрітися з ксяндзом.
Однак те, що було дозволено іншим в'язням, журналісту Пачобуту не дозволили. Всі ягоні просьби на конт зустрічі зі святаром сустракала глухая стіна.
А з ксяндзом було так, я спочатку усно звернувся. Потім я звернувся письмово, потім я звернувся ще раз письмово вже до судді, і ані водного відказу я на це звороти не отримав. У матеріалах моєї кримінальної справи, моє ходатайство об тим, щоб мені дали зустрітися з ксяндзом, воно лежить, і на нього немає ніякого відказу. Тобто навіть формально порушено якби, закон. Чому це так відбулося, хто приймав рішення об цьому, я не ведаю, але якби було так. Я з іншого боку ведаю вже тепер, що обидва ксяндзи, які ходять у турму до зняволених, вони обидвоє зверталися до ахови з тим, щоб зустрітися зі мною. І обидвим, і тим ксяндзу Жилісу ось було відмовлено. У гэтым сказали, що ну, тут та особа ситуація. Вот.
Городянську турму наведують ксяндзи Казімір Жиліс і Валерій Быковський. Айтець Валерій говорить.
Чоловік, який знаходиться в цих містах рішення свободи, як ми говоримо, їм, напевно, необхідна ця розмова. В першу чергу ми розмовляємо про їх життя, про те, як вони бачать своє дальніше життя, свою будучиню, і чи вони стараються щось змінити в собі. Після ми говоримо Пану Богу, який любить чоловіка, і після ми проводимо катехізацію, уділяємо сакраменти необхідні, це найчастіше це сповідь, комунія святая, а так само хрещення. Нікому ми не відказуємо в розмові, у спотканні, бо це наша місія.
Раней Городенскую турму наведывали только ксензы, до их звертались и католики, и православные, и неверующие. Год тому за стенами Городенской турмы сидел былый вязень Игорь, и он сегодня вспоминает.
Ну и ксенз такой там живой, вот этот, что при костеле. Мы как-то идем на прогулку камерой, а он навстречу. Ну а среди нас там кто-то первый шел, говорит, добрый день, святой отец. А он кинулся как к старому знакомому, приветливо так.
Игорь вспоминает так само об тем, что про подеи 19 снежня 2010 года у Менску яны доведались про белорусское телебачение. Вельми переживали за удельников площади, признается, был и вязень. Зняволеных таксама наведваюць святары праваслаўнай канфесіі, а ва ўкавыскай калоніі нават існуе царква. Пра гэта, а таксама пра перадсвяточныя візіты ў турму святароў слухайце ў нашай наступнай перадачы.
Вы слухалі праграму «Свабода ў турмах». З вамі была Алена Струва. Сустрэнемся праз тыдзень. У ефіры «Радіо Свабода».
Шановныя слухачы, «Радіо Свабода» гучыць у ефіры штодня ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Кожная першая паўгадзіна – навіны, аператыўная інфармацыя, рэпартажы з месца падзеяў. Кожная другая – аналітыка, культура, вашы лісты і званкі.
Нагадваем тыднёвы расклад спецыяльных праграмаў.
У панеделок «Праский акцент». Белорусские и замежные эксперты и политики обмерковывают подеи и тенденции за круглым столом.
«Свобода у турмах», «Житё за кратами», «Парадки и норовы», «Вязни и администрация». История турмов у Беларуси.
У авторок корреспонденты «Свободы» возьмут вас у подороже, а эксперты пропонуют усебаковый анализ актуальной проблемы и подеи.
У вольной студии идея интеллектуальный диалог с творчими особами.
А у дома литератора гамбургский рахунок Альгерда Бахаревича. Безлитостный погляд письменника на белорусскую литературную классику.
У середу читаем ваши листы и слушаем звонки. Свои отказы дают Валентин Жданко и Ян Максимюк.
У четвер передача «Батьки и дети незалежности».
И новое подорожье свободы.
У пятницу аналитичная экспертиза, подороже и снова батьки и дети незалежности.
У субботу на ваши питания отказывает гость онлайн-конференции.
И новый выпуск «Дома литератора». Гамбургский дённик Бахаревича и верши на свободу.
У неделю новый выпуск «Праского акценту» и передача Яна Максимюка «Звоночки».
А так само «Свобода у турмах». И 1991 год в отшима удельника. Успамины былого депутата Верховного Совета Сергея Навумчика. Слухайте нас в интернете свобода.орг.
Шановные слухачи, наступные две годины, от 20 до 22, Радио Свобода гучить у эфиры на коротких хвалях 49 и 31 метр. Частоты 5930 и 9515 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.